Соңғы вақытта Қазанда заманча технологияларға бәйлі жиындар шуақ тыуза. Хәзер яшьләр алдыңғы технологияларға айрыша да иғтибар бере. Әмінә Apple компьютер шіркәтіне негіз салушы Стив Джобсның өлімі октябрь айында бар дүнияны тетірендірді. Әмі оның білән бірге Apple-ны ұйыштыруда қатнашқан екінші бір кіші Стив Возняк иғтибардан читтері қолды. Бу көннәрдә Әрмәнстан баш каласы Ереванда сәфәрдә булган Возняктан Азатлык радиосының әрмән редакциясе IT технологияларны үстерү өчен нишләргә кирәклеге турында сорашты. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Шыннан да 1970-нче елларда компьютер инкыйлабын башлап җибәргән Apple 1 һәм Apple 2-ны чыгаруда Возняктның өлеше зур булуы мәгълүм. Возняк Apple-да 12 ел эшләгәннән соң 1980-нче елда аннан китә. Шундан соң ул күренекле филантропка әверелә. Беренче программалаштырылучы универсаль читтән идарә итү җиһазы чыгара. Беренче чыбыксыз GPS-ны булдырырга ярдәм итә һәм тагын берничә технологик башлангычка этәргеч бирә. Хәзер ул Fusion.io исемле мәгълүмат саклау һәм сервер ширкәтенең баш галиме. Возняк пәнҗешәмбе 2 көнгә Әрмәнстан баш каласы Ереванга килде. Бирдә аңа Әрмән президенты Сер Саркисян кешечелеккә гадәттән тыш зур өлеш керткәне өчен махсус дәүләт бүләгендә тапшырды. Азатлык радиосының Әрмән редакциясе Возняктан илдә стратегик максатларның берсе итеп билгеләнгән информация технологияләрен үстерү өчен нәрсә эшләргә кирәк дип сорады. Возняк исә моның өчен акча түгел, ә мәктәпләрдә укучы балаларны иҗади фикерләүгә рухландырырга кирәк диде. Ул шулай ук кызганыч ки, мәктәпләрдәге гадәти ысуллар иҗатка рухландыру өчен әлләне яхшы түгел дип тә өстәде. Без тулы бер сыйныфка, бер үк атнада, бер үк көннәрдә, бер үк нәрсәне өйрәтәбез. Ничек кенә тырышма, әгәр мондый формуладан котылмасак, хәлләр әлләни үзгәрмәячәк, ди Возняк. Шул ук вакытта Возняк студентларны, бигрәк тә техник университетларда укучыларны мәгълүмат технологияләре, IT белән бәйле һөнәр сайларга тәрүдә тәрәккыяткә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Укуны тәмамлаган яшь инженерлар һәм галимнәр өчен иң яхшы урын Калифорния штатындагы заманча технология ширкәтләре булыр иде. Ул шулай ук күп кенә уку йортларының IT ширкәтләр белән хезмәттәшлек итүенә, университет тәмамлаучыларның инде бу сәнәгать белән бәйле булуына да ишарәләде. Университетларда яшьләр күп булса, җирле ширкәтләр аларга күп итеп җиһазлар бирсә һәм студентлар иркенләп утырып шул җиһазлар белән үзләренә кирәкле әйберләрне ясасалар, ул да яхшы булыр иде, ди Возняк. Ул шулай ук ширкәтләр үз хезмәткәрләрен инновацияләргә этәрергә, аларга эштә хәтта кирем максатында булмаган үз проектлары белән шөгыльләнү мөмкинлеге бирергә кирәк дигән фикердә. Кемдә булса барыбер берәр кызыклы искиткеч нәрсәне ачачак һәм ахыр чиктә ул ширкәт бу ачыштан табыш күрәчәк, ди Возняк. Ширкәтләр Apple-га нигез салучыларның берсе Стив Джобс кебек университетта укудан төшеп калган, әмма бик сәләтле һәм зирәк акыллы яшьләргә дипломнары булмаган өчен генә ишекне япмаска тиеш. Еш кына нәкъ шундый иҗади фикерләүче, гадәти булмаган кешеләр чын инноваторлар булып чыга дигән фикердә ул.
Don't restrict smart young people whether they have
яшьләрне дипломнары булу-булмауга карап кына чикләмәгез. Ширкәтләрнең һәр төрле дипломнар, таныклыклар таләп итүе бик үк яхшы нәрсә түгел. Үзләренчә фикерләүче, яхшы, яңа идеяләргә ия яшьләргә, чын инноваторларга ярдәм итәргә кирәк, ди Возняк. Аның әйтүенчә, хәзер чит илләрдән IT инвестицияләр һәм IT ширкәтләр җәлеп итү шактый авыр нәрсә, чөнки күп кенә якын көнчыгыш илләре дә шуның өчен көрәшә. Возняк шундый илләрнең берсе буларак Катарны атый. Катар үзенең байлыкларын иң яхшы шундый ширкәтләрне үзенә тарту, Америка университетларына үтеп керү өчен куллана. Бу исә инвестицияләр җәлеп итүгә зур өлеш кертә.
Возняк'ның IT технологияларны үстерү турындагы фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.